Еплер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылып болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2025 жылдын 28 апрель эптенин дүйшөмбү күнү эфирде эптенин жеми кетишебиз. Муну Прагадагы студиядан мен Гөзөл Кудайбердиева алып барыйм. Шүхепте Түркменстанның сияси дұрмышында президенттің машқалақ заларының ролы күйшіленді. Хептенің давамында президенттің аял доғыны өй өңкі президент Құрван Құлыберді Мухамедовың ғиды велаетлері сапар етті, юрдың сиясатында қаз іш чәңлішті. Кәрдешім Мақсат Аттаевың мағлуматын едіңләлі.
Құрван Құлыберді Мухамедовың ғиды қайыр сахабат қанасының бежеріш ішері бойынша вице президенті Оғылжахан Атабаеваның Марабулайтын ақсаулық идараларына шейлі майыплар үйіне барып көрмеуіне қарашылыяр шәхерді абаданлаш Тұрыш ішері яйванландырлияр дейіп, ерлі чешмелер айдар.
Майыплар ойының ісгәрлердің әкліті барлығдан етірліп, олары көрілен таярлық чәрлері барыды, хич ерді мағлумат пайласмадылық тапсырылды.
Дейіп чешмелер айдар, мейлештірлен іш сапарына таярлық ішерінің чәгіне велайет білім мүдейліклері беден финаларының мүмкіншілігі чәкілі чағылар ойының авада анлаштырыш ішеріне ниетлеп, білім ве тервечілік едараларының ішкерлерінен пұл терештелерін иғын аптырлар. Шол бір вақты шәхерді кейін мәсбөрлі алынып барлен, арасачылық ішеріне бюджет ішкерлері хем чекілер. Азаттық радиосының хабарчысы білен күріндөш болан ерлі яшайзарың бір нәчесі шугынлар күнорты күн оғыр вылайтың сәвет мәркезіне көчелерді өе дұрмыш дефкарларына абатты іш ішлерінің күйшіндірілінің айдиярлар.
Арасачылық ве абаданыстырыс ішлері яйванланяр, көчелер абатланяр, чуқынық йорлары асфальт язылияр. Шәһәрнең чар тарафында гүлләр утырдылар.
Дип йерли яшәйҗән айдар. 16 апрельдә Курбанлы Берди Мухамедов адына хәйр сахабат катнасының аркада шәһәренә кечтелен юнугына Түркмәстанның халык мәсәтенең башы Курбанлы Берди Мухамедов катнаның вәкилләрне юрдың вилаятларына сафарда булып күп фугырлы хастаханаларда һәм дә энәнең ве чагының саулыгын корыш мәркәзләренә алынып барылган ишләр белән таныш булмау тапшырды. Бу тапшырыкларның идеяны сәвәттәрдә катнаның беҗериш ишләр буенча урынбасары Оулҗахан Атабаеваның иш сафарларына таярлык чаралары гүш Resmi metbuğat 17 aprelde Atabaeva'nın akhal vilayeti boyunca iş safarını amalaştırdığını ve bu sebepteki iri sağlık tezkarlarına barıp göründüğünü haber verdi. Bunun izleyen Azatlık Radyosu'nun haberçisi 21 aprelde Balkan vilayetinin sağlığı koruyuş müdürlüğüne hem de iri lokmançılık edaralarına şeyle safara tayarlık işlerinin bağıtlandırılığını haber verdi. Şolbruvatlı Levan vilayetinin Türkmenavaş şehir hakimliğine çeşmemizem yukarı dereceli safar bilen bağlılıkta hepteyenin başına sevit merkezine gödevçülük işlerinin güçlendirilığını haber verdi. Devlet metbuotuna göre Kurbanlı Berdi Muhammedov'un özü şuunlar dostluklu safarlar bilen Merkez Aziya yurtlarını, Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı ve Özbekistan'ı bolýar. Bu aralıkta onun gıydı son aylarda yurdun siyasi sahnasında işçen orun alıp başlan Oğulcahan Atabaeva iş safarlar bilen velayetlerde bolýar. Şol bir wagtda Kurbanlı Berdi Muhammedov'un prezident oğlu Serdar Berdi Muhammedov hökümet agdalary, velayet häkimleri bilen iş maslahatlaryny geçirip döwleti dolandyrýar. Tiýinçler Türkmenistan'a Berdi Muhammedovlaryň maşgala kultunyň, olaryň şahsyýet kultunyň ýetgiderli ösüp Yanını ve sonku siyasi işçilikler maşgala hakimiyetinin hasa bir kedilerinin aydarlar. Oğulcahan Atabaeva dekabrayını ex-prezident tarafından huvandarlığa metaş çağları himayet vermek boyunca hayır sahabat karnasının beceriş işleri boyunca vice-prezident vedipetine bellenni. Ol martın ortalarına yurdun medya serişlerine yığıyıqdan vaqt edilip başlanı. Atabaeva 15. Mart'ta arkadaş şehrine Birleşen Milletler Uğramasının çağları karnasının Türkmenistan Akvekil Hanasının yol başlası bilen duşuştu. Ol 21. Mart'ta Birleşen İştahatların Türkmenistan Akilçisi Elizabeth Ruth bilen duşuşdy. Türkmen mediýasy bu duşuşyk barada Abaşa Kurbanly Berdi Muhammedow adyna hayır sahabat garnasynyň işini goldaýar söz başy bilen habar berdi. 22 martda Oğulcahan Atabaeva arkadaş şäherine köpçülüklüğün bag ekmek çäresiniň başyny çekdi. Munyň ýerini köpçülüklüğün habar beriş derejeleriniň zenany ýol başçylygy bilen duşuşyk geçirdi. 28 martda hayır sahabat garnasynyň 4-nji ýyl dönümi münasibetli Türkmenistana safar edin ýokary derejeli daşary ýurtly mehmanlary kabul etdi. Ertesi gün 29 martda möhüm ýyl dönümi münasibetli geçiren halkara Sabata başlıklık etti. Ol aprelin ilkinci keptesine Manaka kniyazlığına safar eden Türkmeni vekiliyetine yol başlık edip siyahatçılık ve sağlığı koruyuş ulgamlarına iki taraflayın hizmettaşlığı östürmeğin uğurlarını masakat etti. Aprelin ortalarına vası ol Kurbanlı Berdi Muhammedov'un tavsırlığı boyunca velayetlere iş safarlarına manasılıp başladı. Bu aralıkta Atabaeva 19. aprelde Düyübü Riyad'da yerleşen Al Arabiya Saud telekanalına interviyu verdi. Teleyaylımın esas alıp barcısı Rizvan Khan'ın sorularına cevap veren Zenan Lider Türkmenistan'ın dünyadan sanperver ulgamlarda alıp barayan
For example, the fund provide the humanitarian aid consisted of medical and healthcare supplies, some textiles.
Meselim gaznamız Türkiye'de betbakçılıklı yer titremeden ezir çeken çağılara, Ukrayna'nın çağılarına, Palestin çağılarına, Uvanistan'a, Tacikistan'a, şeyle de Rusya Federasyonu